La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La acest sfârșit de săptămână vom vorbi despre cercurile vicioase ale sărăciei, cercuri care împiedică o familie, o comunitate sau o țară întreagă să iasă din mizerie. Lucru știut, o familie cu un buget redus are tendința să investească mai puțin în școlarizarea copiilor decât o familie înstărită. Acești copii subșcolarizați, odată deveniți adulți, vor umple rândurile muncitorilor necalificați și prost plătiți. Perioadele de tranziție și de incertitudine prin care trece și Republica Moldova sunt în mod special dispuse să dea naștere la asemenea mecanisme generatoare de sărăcie și care nu fac decât să o prelungească, asemeni șarpelui care își mușcă propria coadă. Vom încerca să vedem care sunt cauzele și efectele care rând pe rând produc sărăcia și totodată conduc la proliferarea și aprofundarea ei. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfonul Ana Serafim. Rusia propune căutarea soluției în procesul de negocieri dintre Chișinău și Tiraspol în baza egalității în drepturi a părților. Se arată într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe după întâlnirea de la Moscova dintre șeful diplomației ruse, Sergei Lavrov, și președintele regiunii separatiste Transnistria din Moldova, Igor Smirnov. Potrivit sursei citate, în cadrul discuțiilor au fost examinate și, cităm, o serie de chestiuni practice de colaborare în regiune, precum și o propunere de acordare a unui ajutor umanitar rus pentru Transnistria. Președintele Consiliului Municipal Chișinău, Eduard Mușuc, a fost demisier din funcție cu votul a 30 de consilieri. Consilierii se vor întruni într-o nouă ședință marți, în care vor discuta alegerea noului președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Ultima carte, semnată de poetul Grigore Vieru, Taina care mă apără, opera poetică, a fost lansată astăzi la Chișinău. Volumul conține, în total, peste 300 de cronici, note, fotografii ale lui Grigore Vieru. Astăzi, poetul Grigore Vieru ar fi împlinit 74 de ani. Vom reveni cu o relatare de la lansare în buletinele noastre de știri următoare. Pe plan internațional, Congresul American și-a dat aprobarea finală pentru pachetul de stimulente financiare menite să redreseze economia, propus de președintele Barack Obama. Votarea ajutoarelor financiare date de guvern este de aproximativ 800 de miliarde de dolari și administrația democrată de la Washington speră să asigure astfel între 3 și 4 milioane de locuri de muncă. Președintele Obama a anunțat că va aproba legea în curând, salutând decizia Congresului. Emisarul președintelui american în Afganistan și Pakistan, Richard Holbrooke, are planificate astăzi întâlniri la Kabul cu președintele afgan Hamid Karzai. Stabilizarea Afganistanului și întărirea securității sunt obiectivele principale ale noului emisar american, fiind priorități ale politicii externe americane. În Pakistan, la granița cu Afganistanul, o rachetă americană a țintit un obiectiv taliban, omorând, potrivit talibanilor, cel puțin 25 de oameni, majoritatea, potrivit sursei citate, luptători uzbeci. Miniștrii de externe și guvernatorii băncilor țărilor din grupul celor 7, adică țările democrate puternic industrializate, și-au stabilit la întâlnirea lor de astăzi de la Roma, drept prioritate absolută, stabilizarea economiei globale și a piețelor și restabilirea încrederii oamenilor în sistemul financiar mondial. Cele 7 țări din cadrul grupării sunt Marea Britanie, Canada, Franța, Germania, Statele Unite, Italia și Japonia. Și în această seară se încheie Festivalul Internațional al Filmului de la Berlin. Despre prezențele românești și moldovenești ne spune mai multe William Totoc.
Niciodată în istoria Festivalului Internațional de Film de la Berlin, România n-a fost reprezentată de o delegație atât de numeroasă ca anul acesta. Cineaști, actrițe și actori, regizori, producători și critici. Aproape toți s-au întâlnit cu colegi din alte țări în cadrul serii românești, la care grupul Zdob și Zdub din Republica Moldova a susținut un concert. Această prezență masivă de oameni de film din România este o nouă confirmare pentru aprecierea deosebită de care se bucură noua cinematografie românească în lume, precum subliniază și producătoarea Ada Solomon.
E grozav și e, într-un fel, e o lecție bună de învățat, că putem să facem lucruri în care participăm.
Regizorul Radu Jude, prezent cu filmul său excelent de debut, Cea mai fericită fată din lume, și-ar fi dorit să vizioneze mai multe filme, dar...
N-am văzut din competiție nimic, am văzut de la mine din secțiune, din forum, câteva care mi-au plăcut în general.
Tânăra Andreea Boșneag, care interpretează rolul principal în Cea mai fericită fată din lume, a apucat să vadă doar pelicula în care joacă ea însăși.
Da, e foarte frumos aici. Am vrut să fiu la fiecare, în fiecare zi când s-a dat filmul la cinema. Și am fost în sală și mi-a plăcut foarte mult să văd că oamenii reacționează la anumite glume și eu sincer sper că le-a plăcut. Și pentru mine a fost o experiență inimaginabilă, nu mă așteptam.
Participarea la festival este pentru Andreea Boșneag un prilej de a fi mai fericită decât în filmul în care, în pofida titlului, trebuie să joace, de fapt, o fată nefericită.
Mult mai fericită. Chiar sunt. Pot să spun că sunt cea mai fericită fată din lume.
Actrița Hilda Peter, care joacă rolul principal în coproducția română-anglo-ungară Cotalin Varga, care a rulat în cadrul competiției, nu își ascunde nici la bucuria de a fi prezentă la acest important festival. Participarea la festival înseamnă pentru ea
foarte mare lucru. Mi-am făcut filmul 18 zile, mi-a plăcut foarte mult cum era atmosfera acolo, cum lucram cu trupa.
De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Bilam Totoc.
Domnilor și domnilor, mai multe știri găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pentru peste 40% dintre moldoveni, sărăcia este preocuparea principală pe care încearcă să o rezolve în rețeaua de rude și prieteni, pentru că încrederea în instituțiile statului este minimă. Aceasta este una dintre concluziile cercetării sociologice Tendințe și așteptări sociale față de schimbările din primăvara anului 2009, realizat de CBS AXA la comanda Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Cercetare lansată la finele anului trecut. În această săptămână a mers în mai multe localități de prin părțile teleneștilor. Localnicii spun pentru a câta oară că migrația moldovenilor rămâne a fi unica soluție de combatere a sărăciei.
Dacă am avea posibilitatea să plecăm, am plecat, fiindcă e greu la sat. Leafa e mic.
Copiii plecat. Și soțul mulți ani a lucrat pe hotare și acum s-a făcut acolo capital, dar aici nimic nu văd ceva bun.
Eu azi aș pleca pe hotare.
Unde vă vedeți viitorul? Aici, în mediul rural?
Am eu aici arșivă, dar copiilor mei cred că mai departe, în străinătate.
Se intră pe tineri viitorul tău. Ți-l vezi aici, în Moldova?
Peste hotare.
Cine o să rămână?
Mai mulți țărani.
Unde îți vezi viitorul?
Peste hotare. Aici nu-ți poți asigura traiul așa cum dorești.
Și dacă pleacă tot?
Moldova rămâne fără populație. Foarte mulți au plecat deja și toți tinerii pleacă.
Nu se oprește acest exod?
E tare greu, de lucru nu-i unde.
Continuă lumea să plece.
Să duc sărașii că nu pot întreține familia. Soțul tot e plecat. E la Moscova. Eu muncesc ca la tutun.
Copiii dumneavoastră vor rămâne în Moldova?
Slabă nădejde. Eu așa le propun să duc cât mai departe. Pentru că e tare greu. La noi o parte trăiesc, dar o parte leas pe mâine. Vor să moară.
Dacă vi s-ar crea oportunități, ce ați alege?
Să plecăm.
Să plecăm. Foarte greu de trăit la țară și cu salariu mic. Copii și
fără condiții și la serviciu și acasă.
Cine să facă acest trai bun?
Conducerea.
Sigur că populația alege conducerea, dar ne dezamăgesc.
Când se începe de vorba alegerii, aprete drumurile numai mașinile, gazete, bani plătiți, pe mine, da? Când ajungem de amuși, el s-așa de la scaunul și ăla, păi pentru dânsul, nu-i pentru mine. Da.
La mui la gât, când să-l așezăm pe scaun, să-i fie lui ghine, dacă n-ajungi.
Dar de ce vă lăsați manipulați și nu alegeți greu de neghină?
Dăm și să-i facem,
da. Bătrâni.
Păi da, bătrânii se gândesc la viitorul copiilor lor.
Greu, trebuie o bâtcă mare, mare.
Foarte multă lume decepționată.
Conducerea locală și în conducerea țării, dar...
Moldoveanul mai mult se vaicără, mai mult oftează.
E mentalitatea oamenilor și trebuie schimbată mentalitatea.
Cred că s-au gândit conducătorii statului și-au face în așa fel ca să nu plece tineretul. Pentru a deschide noi întreprinderi, pentru a primi toate alocațiile din țările străine și pentru a le folosi pentru dezvoltarea economică a statului și pentru prosperarea nației noastre.
Dumneavoastră, dacă ar trebui să alegeți între a pleca și a rămâne?
Numai decât aș pleca. Știm ce înseamnă lumea capitalistă asta, e o dezvoltare foarte prosperă și rapidă pentru norod.
Dacă ne simțim sănătoși noi
și copiii noștri și nepoții noștri și să alegem un om de treabă, deștept, tânăr, a doilea să fie om de oameni cu inimă bună, cu înțelegere, cu jele asupra oamenilor. Dacă o vede că el trage la mine cu un ochi, eu am strac cu doi. Când să zic, da, ăsta trebuie să țină, nu 4 ani, dar 10. Când să zic, măi copii, veniți acasă, dragul mami, când ne-au dat ieri 400, da, azi îmi dai 500. Și veniți cu 500, a mers 500 a voastre și am să facem și am să moleac cu o treaptă mai înalt. Dacă ar și la noi în țară așa, că astăzi e gasicat, mâine e cu apă, păi mâine cu drumuri bune și nici lumea n-am să descurajeze să duc peste hotară. Măi, ședem aici în sat, că dacă o șez tata, neu, bunelul, neu, mama, mie, mâca, teți, de ședem și noi.
Vreau o Moldovă fără comuniști, pentru că la noi e țara hoțelor. Este lume care numai nu întinde picioarele, e ceva strașnic, e tragedie. Cum să spui că ești mândru, că sunt cetățean al Moldovei, când vai de fundul tău, nu-ți ajunge una, nu-ți ajunge alta, întinzi râzâna de la pensie până la pensie și nu știi cum să fac să plătești telefonul și lumina să nu mi le taie.
Chiar și dacă minimumul de existență a crescut mai rapid decât salariul real, chiar dacă jumătate din cheltuieli se duc pe alimente, Republica Moldova nu este cea mai săracă țară din Europa. E părerea premierului Zinaida Greceanei, care spune că nivelul sărăciei în țară scade.
Sărăcia scade. Este în scădere. Noi vrem totul imediat. Totul imediat nu se întâmplă. Uitați unii. Noi eram cândva prin anul 2000, prin 96-97, când doar consumam. Niciun fel de proiecte investiționale. Eu mi-aduc aminte că investițiile din bugetul public național constituiau 60 de milioane de lei. Și acum vorbim de 1 miliard. Ori aceasta n-ar însemna ceva? Aceasta n-ar însemna o creștere economică, n-ar însemna un nivel mai decent de trai?
Lumea percepe
ceea ce este influențată. La noi lumea este foarte emotivă. Cât de mult n-am spune că a crescut salariul, tot un aș zic că este puțin.
Dar de ce atunci moldoveanul totuși alege să mai plece din Moldova?
Noi trebuie să creăm oportunități și să învățăm pe moldovenii noștri să muncească. Să muncească acasă, să mândrească cu propria țară și să nu fie influențați de altcineva din afară.
Dar s-au obișnuit un pic cu lenea?
Nu cred că s-au obișnuit cu lenea. Trebuie să aibă mai multe stimulente pentru să-și dezvolte propria afacere.
Soții Rodica și Alexei Țonov de la Mărinești, o localitate de prin părțile Sângereilor, în doar câțiva ani au reușit să pună pe picioare o afacere care le aduce deja profit, prelucrează piatra de cosăuți folosită la construcția caselor în stil modern. Bugetul inițial a fost unul mic. L-au investit în sediu și în calculator. Lucru cel mai de preț însă cu care au început a fost experiența acumulată de capul familiei în cei 8 ani cât a muncit în Israel. Alexei, soțul Rodica, îi spune că ar fi oportunități în Moldova, dar piedicile se țin lanț.
O birocrație foarte mare, adică e imposibil. Ca să începi acum o afacere, 30% din toți banii care trebuie să-i bagi în afacere trebuie să-i dai pe hârtie. Bătutul la ușă, deschiderea, ștampila, omul, bună ziua, asta tot costă bani.
Poate cu timpul și legile și totul o să fie mai favorabil pentru întreprinzători.
S-ar putea de trăit cu legile noastre dacă s-ar respecta. Două, totuși, problema e trecerea asta de la comunism la economie de piață, totuși a fost dureroasă. Ce să vă spun, nu a fost libertate, acum disciplină nu e, haos, dezordine.
Poate într-adevăr am riscat să mai luăm careva credit, fiindcă profit este cât de cât am fi, adică în stare să-l achităm, dacă ar fi un procent puțin mai mic.
Procentul e foarte mare. Să presupunem în Israel $100,000 cu 6%, la noi 18%, 20%, 21%,
25%. Vă mai prindeți la gândul că ați dori să plecați peste hotare?
Să mă pun în situație să încep acum, iarăși din nou cum am început 3 ani în urmă, probabil că n-aș putea. Ca să faci pur și simplu un proiect, costă $2,000-$2,500, mă scuzați.
Dacă ar mai fi careva susținere financiară din partea statului, poate un grant, poate ceva, ar merge și mai bine. Noi o să ne stăruim, nu mai susțineți-ne.
Săraci nu sunt doar acei care nu au bani, ci și acei care nu au acces la niște servicii alimentare, apă, gaz, infrastructură, transport. Niște lipsuri care în alte țări au fost de mult rezolvate. În același timp, în Moldova, vreo 70% din populație sunt proprietari. Oamenii, mai ales cei de la sate, au terenuri de pământ, case, unii chiar și mașini. Totodată, mulți dintre ei se numără printre săraci, dacă nu se ia în considerație decât indicele venitului oficial. Și totuși, anume, cei din mediul rural deplâng cel mai mult sărăcia în Moldova.
Lumea la țară n-au și mânca.
Dar noi suntem săraci, primim pensia 300 de lei, nu ne ajunge, și greu.
E foarte rău de trăit în țara noastră.
Mă rog, pământul de lucrat e greu, majoritatea îl las pe loagă.
Care ia n-au nici cotă, nici nică, nici sot pe deal, nică, păi faci mai ligă. Copiii și mâncare, dacă noi se mănânci. Mănânc și ei și găsesc și ceau, dar ei sunt pierduți. Eu vă spun și drept și e adevăr.
Și da, aici unii mă cunosc în ei. E bună și mai ligă dacă iese, dacă noi se mănânci.
Noi cu pișia care luau pâine, îmbrăcat, încălțat. E greu de tăiat chiar în ziua de azi.
Dacă ești la sat, toată viața trebuie să stai în noroi, în pământ cel scurb și la coadă vaci.
Leafa e mizeră, condițiile ne sunt mizere, dar așa rezistăm și noi, suntem eroi. Dar ce să facem în altă parte?
Am două surori care s-au stabilit definitiv în Italia, cu familie, cu toți, și cred că nu mai revin în țară, asta e 100%. Au putut în 5 sau 6 ani să cumpere imobili într-o țară străină, ceea ce aici, și să fie sănătoase încă 100 de ani nu puteau să facă. Deci un profesor cu un salariu mizer n-ar putea să facă o casă.
Dacă ar fi să aveți oportunități, unde ați merge să lucrați?
În Italia, în Grecia, Portugalia, Spania, unde îți plătești mai mult.
Ce să facă dacă nu-i de lucru aici?
Multe familii pleacă împreună cu copiii, deci vin eu copiii să duc și rămân cei care pur și simplu n-au posibilități ca să pleci.
Cui lăsăm viitorul?
Cui? Pensionarilor.
Moldova e sărăcie mare.
Statul nou ne-a promis ca să avem 300 de dolari pe lună.
Trebuie să gândească cineva. Înainte toți aveau de lucru, dar mă stau toți pragul bufetului, la barul.
Conducerea statului nostru nu ne face condiții nou, de atât că au venit licomod să ducă toată lumea.
Divină e conducerea, dar conducerea o alegem noi. Alegerea o facem proastă, de atât așa avem ceea ce avem.
Nu numai cei de la sate o duc greu. Incredibil, dar și unii dintre intelectuali își duc zilele de azi pe mâine. Eugen Cioclea, supranumit cel mai trist poet din Europa, mănâncă de obicei câte doi cartofi pe zi. Excepție fac doar sărbătorile, recepțiile la care este invitat sau zilele în care este vizitat de prieteni. Aproape toată ziua poetul bea numai cafea și fumează. Deși trăiește în condiții mizere, Eugen Cioclea consideră că un scriitor trebuie să se sacrifice prin scris, dar și să lupte cu nevoile cotidiene.
Să spun foarte cinstit, eu nu cred nicăieri. De grabă ies la pensie. N-am un salariu. Și uite, așa, de azi pe mâine mă tăre cumva. La Dormicul Crodo 5 lei, la altă parte 5 lei, uite așa, plutesc cumva.
Care sunt sursele existenței dumneavoastră?
Oi, mai bine să nu mă întreb, știi. Deseori mă gândesc că mă culc și dacă nu mă trezesc, nu se întâmplă nimic cu mine, știi.
Acum e urgent, Cioclea își găsește refugiu în vers.
Da. Scriu versuri și asta mă mulțumesc. Literatura n-a zducinit și venit.
Să înțeleg eu că viața dumneavoastră e mai mult în singurătate?
Da, și mare singurătate. Eu mă bucur, deocamdată este mama, știi, care are 80 de ani. Mă gândesc deși ori adânsa, știi. Când
credeți
mică, când
în
mare,
ziua de mâine?
Cred, eu sunt optimist. Eu mă gândesc că societatea, cum este ea, cum se mișcă, cu hopuri, dar la urma urmei o să apară o lumină. Nu știu de unde, dar trebuie să fie o lumină.
Dacă totuși un intelectual trăiește în sărăcie, de unde are inspirație?
Am făcut o cruce. I, D, E, E. Idee. În afară crucii nu apare nici o idee. Numai în crucea asta este ideea. Adică credința noastră în ceva. Și eu cred în treaba asta.
Majoritatea pensionarilor militari sunt flămânzi și prost îmbrăcați. Trebuie să fie pusă toată pensia unui veteran la ciorap, mai mult de 160 de ani, ca să-și poată cumpăra astfel o proteză, una și nu două, căci ambele picioare au rămas pe câmpul de luptă. Pavel Berzan, invalid de război din 1992, primește o pensie de 900 de lei.
940 de lei. Ajunge numai o leacă să plătesc din Kosovo, cât vine micheria pentru apartament. E fric. Dacă asta pot să spun, dacă trăiesc la primul etaj, căldură este foarte slabă și e fric. Numai pe căldură a venit 570 de lei și sunt numai eu ceva de mâncare. Ceva așa mai ieftin și putem să procurăm. Cașuri așa, macaroane, ceva așa, carne de mult, rar de tort, n-ajunge.
Dar de fapt, care e grija pe care ți-o acordă statul?
Dar care e grija? Noi. Nu văd, nu sunt. Mai dau câte un ajutor material sau alimentar așa, două ori pe an.
La Paște și la Crăciun.
Da, cam așa ceva.
Am înțeles că anume nevoile aș fi făcut să rămâi fără soție care a plecat de la tine.
Așa este, că...
Dacă ai fi fost mai înstărit, mai cu toate cele care trebuie, aveai să ai parte și de o fericire în familie.
Așa și este, și nu numai la mine, sunt la mulți. La mulți colegi așa se întâmplă. Soțiile pleacă după hotare să duc undeva și pe urmă e când văd acolo ce este. Și când se întorc înapoi, inimă, nu vor să trăiască cu noi.
Totuși, ele nu se împacă cu sărăcia care există aici în Moldova.
Nu se împacă ele. Dacă s-au dus încolo și au văzut un pic mai dulce, mai liber, nu vor să întoarcă la sărăcia aia care este acum aici. Lipsuri din familie, pensia mică este atât. Și...
A dus la divorț.
Da. Copilul crește, am o fată, crește și trebuie și pe dânsă să o îmbrace, să-i cumpere ceva în care mai bun așa este, sau chiar să iasă undeva, să ducă, să plimble. Dar dacă nu aveam bani, era probleme.
Zicea la început că Moldova nu e un stat sărac. Sunt de vină cei care conduc această țară.
Da.
Dar cei care conduc țara sunt aleși tot de populație. Atunci se zice că oamenii merită pe cei care i-au ales.
Da, noi alegem pe unii, noi alegem. Și noi credem că ea să facă ceva pentru noi.
Dar mai toți concurenții electorali promit lupta cu sărăcia.
Îi promit mult la oameni. Dar de mult când sărăcește, mai uită, sunt oameni, sunt. Dar ea ca oameni ăștia, așa nu ne meresc la putere, la conducere. Că sunt alții care mai bogați și așa ei înădușă pe ăștia. Nu le dă voie lor să conducă țara, să pui țara pe picioare, sărăcia să scadă.
Deocamdată viața e amară.
Așa e. Și e amară, și e dulce. Ce-ți facem? Trăiem și noi înainte. Cu speranță trăim. Cu speranța întotdeauna moare ultima.
Multă lume se mai întreabă să fie oare o luptă de supraviețuire în Moldova în care rechinul cel mare înghite fără să clipească peștișorul cel mic, să fie o minoritate îmbogățită și o majoritate împinsă în sărăcie? Despre pătura de mijloc se vorbește, dar nu se vede. Care este totuși aceasta? L-am întrebat pe scriitorul Aureliu Busuioc.
Clasa aceasta de mijloc este forța motrice a societății. Iar în cazul nostru, comuniștii sunt cei care vor să fie această forță. Clasa de mijloc nu se naște la dorința sau voința unui regim, oricare ar fi el. Dar economie de piață încă nu avem și se face tot posibil ca nici să nu fie. Școala o duce ca vai de ea, de azi pe mâine. Intelectualitatea și gospodarii, mulți, sunt fie la strâns căpșuni și lămâi, fie sunt slugi plecate ale regimului, fie sunt într-o opoziție, așa zis opoziție, fieravă și speriată. Clasa politică este și ceea pe care o avem și probabil că o și merităm.
Este de așteptat ca și în Republica Moldova să se nască o clasă de mijloc care ar aduce prosperitate societății?
Mă tem că va fi greu să ne așteptăm la o clasă de mijloc puternică și sănătoasă de la cei care continuă să educe tineretul în spiritul celor învățate cândva de actualii profesori. Tineretul plecat cu chiucul vai să studieze în străinătate, să capete cunoștințele necesare unei adevărate intelectualități, preferă să rămân mai departe de locurile natale, unde, dacă se întorc, nu sunt bineveniți. Micii producători și businessmeni care ar putea fi un codigent bun să lărgească rândurile acestei clase sunt marginalizați, nevoiți să hrănească nesătoarea birocrației ca să poată supraviețui.
Nu ne văicărăm prea mult?
Trebuie, probabil, să ne văicărăm în sensul nu acesta negativ al cuvântului, dar să limpezim apele, să lucrăm în așa fel ca să ne putem vedea rezultatele. Și lucrul acesta ne poate învăța doar școala. Japonezii, după război, dintr-o țară perfect distrusă, au ajuns acolo unde au ajuns astăzi, pentru că toate bunurile care le-au avut, totul au băgat în școală și au creat intelectualitatea aceasta care a fost nucleul clasei de mijloc, unde deosebirea dintre bogat și sărac nu se ia în seamă, pentru că toți au tot ceea ce au. Unii au prisosuri, alții au exact atât cât le trebuie și le ajunge.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Licențiat al Facultății de Electrofizică a Universității Tehnice din Moldova, coordonatorul și unul din autorii proiectelor de elaborare și editare a dicționarului explicativ ilustrat al limbii române, director al editurii ARC, Iurie Bârsa, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, am luat dejunul împreună cu soția, l-am hrănit pe Oscar, câinele meu și încă vreo patru maidănesi care cerșesc azil lângă poarta casei noastre din Ialoveni. Ajuns la serviciu, am schimbat câteva vorbe cu contabilul șef referitor la lotul de carte care a sosit în portul Constanța. Cărțile au fost tipărite în colaborare cu editura americană. Lotul trebuia să vină în Republica Moldova încă în luna iulie, dar mai lucrează uneori și ei ca moldovenii. Am avut mare bătaie de cap cu procedurile vamale. La un moment dat, ni s-a solicitat un așa numit certificat de igienă. La câte importuri de carte am avut până acum, nu ni se mai ceruse așa ceva. Chiar am crezut la început că iarăși avem de-a face cu o invenție a autorităților comuniste care creează tot soiul de obstacole la importul de carte în Republica Moldova. S-a constatat până la urmă, a fost o greșeală comisă de cei care au perfectat documentele de expediție. Spre sfârșitul zilei de lucru, am avut o discuție cu redactorul șef al editurii, domnul Eugen Lungu. Am abordat o chestiune foarte interesantă, cenzură. De exemplu, în romanul Baltacul de Mihai Sadoveanu, chiar la început, unde se vorbește despre alcătuirea lumii de către bunul Dumnezeu și despre punerea rânduielii și semnelor fiecărei neam, lipsește un aliniat care a existat în versiunea originală. În el sunt vizați rușii. Interesant e faptul că toate editurile, atât din România, cât și cele de la noi, care au publicat acest roman în perioada post-revoluționară, au preluat din neglijență versiunea cenzurată și nu pe cea completă, adică originală. E posibil că majoritatea acestor edituri nici nu știu ce lipsește în edițiile lor și implicit de ce fragment al textului i-au privat pe cititori. Marți. De îndată ce am ajuns la editură, am încărcat împreună cu toți bărbații noștri un microbuz cu cărți destinate exportului în România. După aceasta am discutat câteva minute cu șoferul microbuzului, ispitindu-l cum stau lucrurile la companie de transport la care este angajat. Și în general, ce gândește dânsul despre criza economică? Mi-a spus, după cum bănuiam, că nu prea au de lucru. M-a întrebat și el cu o anumită doză de umor. Oare cui mai arde de cărți acum? I-a răspuns că poate tocmai din lipsa lor am ajuns unde am ajuns. Seara, înainte de a pleca acasă, am sunat la Union Fenosa ca să aflu motivul pentru care de vreo 3 zile ni se deconectează seara lumina. Un glas metalic și îngânfat mi-a răspuns că linia este avariată și se lucrează. Mi-au furat 3 seri la rând. Ai dracului de norocos mai suntem. Miercuri. Am luat legătură cu reprezentanța noastră de la Brașov să văd dacă au ajuns cărțile. Am aflat că au ajuns, dar procedurile vamale nu au fost perfectate, deoarece în vama Brașov s-a stins lumina. Faptul mă consolează într-un fel și la ei se întâmplă. Încă o dovadă că suntem un popor. Contabilul mă atenționează că în ultima variantă a codului fiscal se spune că persoanele care au depășit vârsta de 60 de ani nu mai beneficiază de facilități la plata impozitului pentru drepturile de autor, zis și royalty. I-am spus că în electoral este exclus ca autoritățile comuniste să lovească în pensionari, electoratul lor de bază. Așa și-a fost. Am găsit mai apoi că scutirea era prevăzută într-un alt articol. În fiecare miercuri, după orele de lucru, mă întâlnesc cu o parte din prietenii mei pentru a mai discuta despre problemele care frământă astăzi omenirea. Încercăm să găsim soluții. Ce ar face lumea fără noi? Nu știu. Printre altele, ne mai încălzim în saună. E o adevărată plăcere. Joi, conduc mașina în drum spre editura ARC, copleșit de cascada de informații difuzate de mass media despre crize economice. Cranicul de la un post de radio mitraliază. Obama și speranțele noastre. Obama reduce consumul de energie. Obama închide închisorile din Guantanamo. Obama se gândește la mediu. Obama a adus consilieri foarte bine pregătiți. Obama ia măsuri anticriză. La un moment dat m-am gândit că ar fi bine ca Obama, înainte de a lua careva măsuri pentru redresarea economiei americane, să facă o vizită la noi în țară, pentru a se chivernisi cu experiența noastră milenară de a rezista cu drăzenie la tot felul de crize. Toată ziua am încercat să elaborez o strategie de activitate, sau mai bine zis, de supraviețuire în plină criză economică. Când achitările pentru cărțile vândute scad ca o consecință a vânzărilor reduse atât la noi cât și în România. De fapt, relațiile comerciale cu România sunt un caz aparte. Ele se complică și din alte motive. În Moldova, ca și în alte țări membre ale CSI, există așa numită declarație de repatriere a valutei. Ce înseamnă aceasta? Pentru toate livrările de carte spre România, în decurs de un an, în contul bancar al furnizorului trebuie să intre suma de bani egală cu contravaloarea mărfurilor. Și indiferent de faptul dacă s-a vândut sau nu s-a vândut marfa, banii trebuie să intre în cont. Când se apropie termenul stabilit, editorii îmblă ca proștei pentru a aduna marfa de vândută de la toate librăriile, dar care totuși continuă să se vândă, pentru a o returna în țara de origine, ca mai apoi să o exporte din nou. O altă soluție ar fi să utilizezi banii pe care i-ai încasat pentru cărțile vândute anterior, ca să le achizi pe cele nevândute. Toate acestea impun cheltuieli de transport, cheltuieli pentru taxe și proceduri vamale inutile, care fac de multe ori afacerea nerentabilă. Un alt motiv care ne complică acum afacerile este legat de deprecierea leului românesc față de alte valute străine și aprecierea leului moldovenesc față de aceleași valute. Înregistrăm o pierdere dublă. Afară timpul e posomorât și se întunică în plină criză mondială. Vineri am avut programat o întâlnire cu directoarea Bibliotecii Municipale Bogdan Petrijeiu Hașdău, doamna Kulikovski. Nu știam exact unde se află biroul ei, de aceea m-am pornit în direcția bibliotecii din timp, ca să nu întârzi. E obsesie de-a mea din copilărie, cea de a nu întârzia, care îmi produce mai multe necazuri decât bucurii. A fost o discuție la subiect și foarte utilă. Întorcându-mă de la Biblioteca Municipală, am auzit câteva știri care mi s-au părut relevante. Obama cheamă cetățenii SUA să cumpere, de preferință, produse americane, pentru revigorarea economiei naționale, globalizarea cu globalizarea, dar interesele internaționale sunt mai presus ca toate. Între timp am fost contactat prin Skype de fiica mea Corina, care acum e departe de casă. Am schimbat câteva cuvinte, dar a trebuit să închei convorbirea, fiindcă vroiam să termin ceea ce începusem să fac. Ne-am urat succesul unul altuia și am închis, pentru ca peste câteva timp să-mi aduc aminte că ea a avut de susținut un examen și eu, uitucul de mine, nu am întrebat-o nimic despre asta. Dar de ce ea nu mi-a zis nimic? Am ajuns la concluzia că totul a fost ok. Spre seară îi dau neapărat un telefon ca să repar greșeala. M-am gândit totuși că și asta e un indiciu al maturității fiicei mele. Comunicarea cu tata e mai presus de orice examen.
Iurie Bârsa a fost autorul celui de-al 230-lea jurnal săptămânal la Europa Liberă. Între timp a apărut la editura Arc cel de-al 4-lea volum al acestui jurnal săptămânal. Medici, pedagogi, economiști, primari, fermieri, jurnaliști, studenți și oameni obișnuiți, toți ascultătorii ai postului nostru de radio își descriu emoțiile în modul cel mai simplu, dar și cel mai interesant. Acest volum, al 4-lea la număr, va fi lansat luni, 16 februarie, la ora 12, în Sala Magnifică a Universității Libere Internaționale din Moldova. Pe toți cei interesați, vă așteptăm la această lansare de jurnal săptămânal. Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.